esan erran irratian. Egunero.
Astelena, astarte, astazkena, hortzegun, hortzirala, egun txarrak dir. Astelena, astarte, astazkena, hortzegun, hortzirala, egun zailak dir. Beharrek aste ondarra hor dugu, lanetik urrun negura. Uste eta kezkarik gabe.
Urtarrilak 16 ditu gaur, osteguna, egunero irratsaioan zuten ari zarete. Egunon, Imotz, Basaburua, Ultzama, Atetz, Odieta, Anue eta Lantz, esan erran irratian gaude, 107.9 eta noski gure webgunean ere, amesti.eusen. Goizeko 11 arte izanen gara hemen, eta ordu bat aterdiak edo arratsaldeko 8 baldin badira, errepikapena entzuten ari zarete. Esan erran irratia noiz nahi entzun dezakezue amesti.eusen, aipatu dizuegu zuzenekoa entzuteko aukera, baina baita bertan zintzilikatzen ditugun eduki guztiak ere, hau da, irratsaioak osorik, elkarrizketak eta kolaborazioak. Garazi Zabaleta Urkiola Kristalaren beste aldean dago mikrofonoan eta teknikan, eta ni Itziar Perez Argomaniz naiz. Kaixo, Garazi, eguno.
Iepa, Itziar, ostegunea jatu dela.
Bai.
Kostada azte honetan, baina
bai.
Menga hori.
Bai, bai. Eta aldatu du pixka eguraldiak, ez?
Bai, gaur ez du hainbesteko txikin, akaso?
Ez, ze gaineran ikuste odeitxu egoten denean, ez? Bai, bai. Ose, temperatura igotzen da. Eta, bueno, bai, txirimiri pixka bat ere, ez?
Hala. Bai, nik ustura hartu ditot egun otzoik, eh? Orduan, ez dakit kasik ez toten nahiago, txirimiri erdi euri, erdi bai ez hau baino, kasik nahi godot izotza. Hola, estremoak.
Bueno, uste dut badatorrela gero berriz ere. Asteburuan uste dut eguzkitxu egonen dela eta utz pixka bat ere eginen duela, beraz.
Elur gogoz nauni eta ja esperantza galtzen hasita.
Bai,
eh?
Bai.
Ez dakit ni gaurten ze martxa? Hemen nahi naiz behide, eh? Aberre asteburuko eguraldie eta bai, freisko, baina hori ateri elurrik ez? Alurrik ez aizu, inginun bagaldera, Itziar.
Bai, bai, baina ez dakit nik, eh? Geroz eta aukera gutxiago dago saria banatzeko. Esan genuen, behintzat alaznek bai martxoa aipatu zuela, ikusiko dugu, baina bestela gehienok urtarrila esan zuten eta batzuk hasieran beraz horiek ja aukera galdu dute.
Bai.
Sari eskuratzeko.
Egi esan, nik martxoan ingo balu alaznei sari emango nioke. Zuzenen, martxoan
ja, eguna, eguna asmatu gabe, bai, bai, ados nago.
Esatea lehen da biziko elurtea urtekoa martxoan ingo zula, nahiko arriskatu ezen, eh?
Bai, bai. Ez dut gogoratzen, uste dut hemendik daukadala puntatua, eh?
Abai, idatzi zen.
Egun nana, nuke ikusi, ea... Ah, ez daukata puntatu da, eguna, ez dakit azkenean zehaztu
Martxoa,
zuen.
Martxoa, jarri zantzu ni bar, bueno, bai, ikusiko dugula, baino, baino bai. Zer duzemuz, bestela, beste azkena?
Bongi.
Nogela da honi gabe.
Bai, atzo zer egin honen atzo, ba, atzo, bira, aspaldiko partez... Bueno, gauza bera esan nuen, horreko gunean uste dut, baina aspaldiko partez libre izan nuen arratsaldea eta bai, ba, gehiegi egin garen behirakurri eta etxean egon lasai-lasai.
Bai, ongi,
bai.
Lanazo egin esan. Hmm. Bai, libre-libro, ez? Izan
libre-libro.
zeitz jokue. Ni antzeko atxaldean nahiko lasai eukinun, baino irakurri beharren jarri nintzen empanadiak iten. Ez dakit zeinek ekarrit, etxen topatu nun badakizo betiko empanadian xaflaok, borobilok.
Bai.
Ba, norbatek ekarri zitu noitakoak eta bazemazkien ja egun batzuk hor frigorifikoan erdi abandonatuta. Eta atzo esan un bira, ba, farie prestatuko eta empanadiak inen ditut. Eta gaina, gero hernan irai etxio behar nintzen eta ba, vegetalakin berran nintzen, ezin un atun eta tomatekin.
Bale.
Eta hor duen ibili nintzen behitzen interneten errezetak ba, empanadillas vegetales eta simple zegoan bat, tipule potxatu eta gazta, berrin du. Eta egire goxo, eh? Gero pentsatu nintxaur batzuk botata, ja maravilloso izan nintzen, yeah. Baina ez nun uren gorako.
Jo, gozea sartu zaite, eh?
Ja, ez tozonki gozaldu edo.
Ez dut gozaltzen etxean, normalean kafea besterik ez dut hartzen, eta gero kartzen dut hemen daukat, ikusten duzu bezala nire taperra jogurra eta frutarekin.
Jogure frute, abena ere jartzen
bai, dut, oloa, arandanoak, arandano euskaraz ez egin hori esaten, den?
Nik ere ez.
Vale. Intxaurrak, ere bai?
Mira.
Eta kanela pixka bat, kanela hautsa pixka bat.
Potente, egia da...
Goxoa dago, oso goxoa dago.
Bai?
Da bixe.
Ba, oso ongi. Ez dakitzer bage jo komentatu nahi dut, edo...
Uste dut ez ez tertulia berezia izan da gaurkoa.
Jare, unero gauz berrik ekartza zaie da, unero ez gai...
Horain ez dakitzeratik ere, burura etorri zait... altxasuko ilotekin amestu dudala gaur.
Abai.
Atzo bihar izuten mezu bat, ze, bueno, ari dira batzordetik ja gauza kantolatzen, eta ez dakit horrekin horregatik izango den, baina bai, bai.
Kaze amestu dozo, ze atxeure ateratzen zinuen, edo...
Oh, ez dakit, homo motxorroak zebila hortik...
Bera, ametxe gaiztua izan ditek, eh? Momotxorro bat arteko...
Bai. Ezke bat zuen pixka bat...
Siniestro pixka bat, ola, tokiune.
Bai, txikitako... Txikitan beldur pila bat ematen zidaten, eta... Bai, etortzen ziren, eta dut beste kale batetik sartzen nintzen, ola... Ai, aberrez zidaten ikusten, ez nauten ikusten, bai, olako zerbait?
Bueno, ze gauz, ba, lehitzen ere haidi, eh? Gaztetxen zabaldu du aurtengo gai ezein izanen den, ze gaztetxea urtero... Ba, txuretzen due gai batekin eta gaztetxeko jende guztie ba horrei lotutaz. Eta aurte, bueno, badakiu eta ez dakinak ba, hor lekarozko aroztegi proiektu bai. Kontrako zenbat ekintzaile ba, epaiketan zain daude. Eta ba, horrei lotuta nola bat, uste dut, Hilton dio hotelak, aberatxan hotelok?
Bai, uste baiet.
Ba, inauteritan atekabeltzan onbait Hilton hotela edo bihurtuko da, eta orduan usteot egongo diela, bueno, ba, aberatskume kalde batetik, eta bestetik ba, Hilton hotela atekabeltzen eraikitzen kontrako ekintzaile, bueno, alako...
Ikusi non mezua gure Facebookean lanek,
bai.
Amestin, eta bai.
Orduan ja... Nere inauteritako urtero-urteroko atxeure kutxunena baldin bada senyoraz disfrazatzea, ba urten ikuste izanen aizela
senyora beratxa.
Osongi. Perlak eta pentsatu barra dut, ondik garatu barra dut.
Horrela mozorrotu nintzen txikitan behin, baina gainera nik esan daula, nahi dut rikatxonaz. Baina txiki-txikia, txai urterekin edo, ez dakit. Eta ardun nere izabak jantzin induen hola peka bat hemen jarrita eta, ozera, Espainiak margotuta eta hilezko...
Bai.
Bison,
ez? Bison alako...
Bai.
Ba... Adena dela pekana...
Bai da Merilin pixkat, ez? Baina...
Ez dakit.
Eskin ikuste bat zuela kutsu bat, ola.
Aberatxak zer du, ola peka... Zor peka txukizaten dira.
Ez dakit. Hori izan zen gehiago, senyora bat, ola, senyora estilosa bat... Bai.
Bueno, pues ekarri argazkia, kaso
ideak hartu dezazket. Bai, hori hori nintzen pentsatzen. Saiatu harko nintzen bilatzen.
Nei nintzen pentsatzen bolso txo batekin ere ateatzea larruzko eskuko poltso bat, barrenen txakurtso batekin. Oan txihuahua bat, edo tipo...
Txakurra bat, txihuahua. Bueno, beltz morrozorrotu dezakezu.
Ez dakit nik aberatx bat, aberatx baten txakurretaz ez dut uste pasatu ditekenik, ez? Zango nuke nahiko zala pastrosoa.
Ez, baina, igual jantzi bat jarrita eta...
Pentsatuko dut. Bueno, joango ga, pixkanaka ideia garatzen eta hemen aipatzen nola di joan kontu.
Bueno, norbaitek ideiaren bat baldin badu deitu dezake... Eta zuzenekoan guri esan 9848-2032-2032 telefono zenbakira. Edo nahiago baduzue, idatzi mezua edo bidali audioa 689-033-000 telefonora. Eta zuen inauterietako argazkiak bidatzeko pulumpe@gmail.com da gure elbidea. Eta urtarriaren 16a da gaur osteguna, zer izanen dugu gaurko irratsaioan, elkarrizketaren tartean Zizurkilgo Patxi Bizkert zinema zuzendariarekin hitz eginen dugu, bihar Larraintzarren izanen da onbuaren itzela pelikula aurkezteko, urte askoren lanaren ondorioa da gainera eta auzolan erraldoi baten bitartez finantzatuta, Peio Mari Otaino Bertsolari Zizurkildarraren bizitza kontatzen du. Eta kolaborazioaren tartean historia atala izanen dugu, badakizue Mikel Lakasta eta Eneko Jurramendiren estena eta badena atala inzuzen ere. Aurten badakizue animalia bati lotutako bitxikeriak ekartzen ari direla, eta zer animalia izanen da gaur, ba ikusiko dugu gero. Orain, guazen gure hurrengo atalera.
Argiaren egutegiko efemerideak. Gaurko egunez...
Fukushima gehiago ez, Garoña ez da ere ez, Txernobil hartu duzu ez, nuklearrik mesedez ez.
Neitziar ba, doinu ez dakit setentero edo txentero, punk zakarroi, tipulmen nielrek esango zuen bezala, ze xauk talden nuklearrik ez kanta da. Mila behatzen dero eta amabosteko urtarrien 16a da gaurko efemeridea, justu duela 50 urtekoa. Egun hartan, Debako udalak estazio meteorologikoa eraikitzeko baimena ukatu ziolako Iberduero enpresari. Zatik, bueno, 1913 energia enpresak Debako kostalden zentral nuklear bat eraikitzeko plana aurkeztu zuen, eta estazio meteorologikoan eraikuntza nolabait zentral horrekin lotu zuen. Euskal Kostaldean nuklearren kontra mugimendu herrikoi zabala sortu zen urteaitan eta Arantzadi Zientzia Elkartekin dako txostenan eta herri impresioan ondorioz Debako udalak ere ba jarrera antinuklearra edo hartu zuen esan bezala. Zexauk talden nuklearrik ez da itzen egana, pentsatzen dut oinatiarrak izanen diela, ez? Zexauk izen horrekin?
Bai, ematen du.
Ba. Pues oixe, gaurkoa.
Energi iturri alternatiboak badira eta horiek bultzatu behar dira, behar dira. Energi iturri alternatiboak badira eta horiek bultzatu behar dira, behar dira.
Oazen eguraldiaren iragarpenera.
Ostegun honetan eguraldi motela eta nahiko hotza nagusituko zaizkigu. Goizean hodei asko izango da zeruan, eta bereziki egunaren erdiko orduetan eguerdi aldera eta eurizi pristina mate edo beste izango da hemenka, eta eguraldi motel eta morragarri xamarra izango dugu. Arratsaldean zehar aldiz, atertu egingo du eta arratsalde erditik aurrera ostarteak irikitzen hasiko dira. Azken orduetan ekialdetik mendebaldera nahiko azkarre garbituko du, eta eguna hodei gutxirekin amaituko dugu. Haizeak egunaren gehienean ipar-ekialdetik eta ahul joko du, gauean hego-ekialdera egingo du, temperaturek behera egingo dute, nekez gandituko dituzte 6-8 graduak egunaren erdiko orduetan, beraz eguraldi hotza izango dugu. Biharkoan aldiz, eguraldi eguzkitsua berriz ere bueltan izango dugu, goiz partean behalaino pixka bat agertuko da, baina nahiko azkar jasoko du, eta ondoren zeruan puntualki odeiren bat ikusko bada ere, orokorran urdina nagusituko da, eta eguraldi eguzkitsu eta ederra izango dugu. Egoaize eska ibiliko zaigu eta egoaize honekin temperaturek gora ingo dute eta balore eramangarriagoak izango dira. Orokorrean 12 eta 14 gradu bitartean joko dute goia, beraz, temperatura atseginagoak izango ditugu. Gaurkoan beraz, egunaren gehienean hodeiak nagusi izango dira eta egunaren erdiko orduetan gainera eurizi pristina bat edo beste izango dugu. Eta temperaturek behera ingo duten ez eguraldi hotza nagusituko da eta biharkoan aldiz eguraldi eguzkitsua bueltan izango da eta egoaizeari esker temperaturek gora ingo dutenez eguraldi eramangarriagoa ere izango da temperaturaren aldetik.
Eta albistegia azkar-azkar eginen dugu ba, irratsaioa gaur ere nahiko beteta dugulako eta lehendabiziko gauza jakin ezazu Euskaraldia itzuliko dela maiatzean, maiatzaren 15ean eta 25ean izanen da aurten eta nobedadeak kontatzeko urtarrilaren 30ean. Ostegunarekin Ultzamaldeko Euskara Zerbitzuak 6etan aurkezpena eginen du Larraintzarko bentan Euskaraldiaren nobedadeak ezagutzeko urtarrilaren 30ean osteguna Larraintzarko bentan 6etan. Eta gogoratu N121 errepideko zati bat moztuko dutela bihar goizeko 8:30etatik 5ak bitartean, Belate eta Almandozko tunelen lanengatik izanen da, eta trafikoa NA12-10 errepidetik desbideratuko dute. Eta igandean pulunpeko zozketa mundiala izan genuen, ba, honezkero baduzue zerrenda amestin ikusgai eta begiratu dezakezue ba, sariren bat egokitu zaizuen amesti.eusen pulunpeko zozketa mundialeko saridun guztien zerrenda. Kiroletan badakizue paleta eta frontenis txapelketa datorrela Imozkota Basaburuko kirol batzordeak antolatuta urtarrilaren 24ean hasiko da. Eta bestetik profesionaletan Peio Etxeberriak eta Martijak lehenengo puntua lortu zuten eta urrengo urrengo zita edo urrengo itzordua ba, larun batean izanen dute Mungian eta Elordi eta Zabaletaren kontra arituko dira. Bestetik promozio mailan badakizue beste ultzamar bat dugula, Andoni Gaskue eta Salaberriarekin bikote bosgarrenak dira taulan lau punturekin, 22-16 irabazizuten igandean Dario eta Erostarberen kontra Gasteizen eta urrengo itzordua beraiek ere Mungian dute larun batean eta kasu honetan Zabala eta Eskuzaren kontra arituko dira. Eta bukatzeko agendari begira jarriko gara, bihar ostirala arratsaldeko 7etan ostiral kulturaletan onbuaren itzala dokumentala Larraintzarko bentan. Esan bezala, bihar 7etan hori izanen dugu gainera elkarrizketaren tartean. Ondoren larun batean goizeko 11etan ba irakurle talde irekia eginen dute etxalekuko biltokian eta Inigo Astizultzamarra etorriko zaie monogamoak bere lehenengo ipuin liburuaz aritzeko eta igandean 6:30etan neguko zineman Larraintzarko bentan azken erromantikoak Txani Rodriguezen eleberrian oinarritutako pelikula ikusgai eta momentuz hemen utziko dugu goazen elkarrizketaren tartera.
Darraren ertzean ez dut ikusten beste dozeinek ikusi lezakena zetzaren beste dozeina llévame al río take me to the river take me to the river txatxada nuit ikusi ta marziala gertzen denean eje la rata de la beste dozeinek ikusi lezakena zetzaren beste dozeina doblatu gabeko filmak ikusten ditugunean horrela izan behar dela agintzen duzunean ikusten beste dozeinek ikusi lezakena zetzaren beste dozeina Zunean, ez dut ikusten beste dozeinek ikusi lezakena zetzaren beste digo jo, jo, jo tu me hiciste maravillas y digo jo, jo, jo no le des vuelta la tortilla ikasle kastu naute lankideza arrekere berdina egin dezagun astuna zubederen ez dut ikusten beste dozeinek ikusi lezakena zutaren
eta duela urte gutxi Patxi Bizkert Zizurkilgo zinema zuzendaria izan genuen gurean, orduan onbuaren itzala Peio Mari Otaño bertsolariaren bizitza kontatzeko proiektua aurkeztu zidugun, dirua biltzeko prozesuan zegoenean, izan ere herritarren laguntzarekin osatu nahi zuen pelikula, eta gaur gurean dugu berriz ere, kasu honetan pelikula amaitua dagoelako, eta bihar Larraintzarko bentan arratsaldeko 7etan ikusteko aukera izanen dugulako. Telefonoaren bestaldean dugu Patxi, kaixo, egunon, zer moduz?
Egunon, oso ongi, bai.
Beno, zorionak lehendabiziko gauza, bidea luzea izan da, baina azkenean estrenatu da onboaren itzala, azaroaren 30ean Zizurkilen, zure eta Pedro Mario Tañoren herrian bertan berezia izanen zen, ez, aurkezpen hori?
Bai, egia esan, oso berezia eta unkigarriare bai, zertikantzeuden Otañoren zenitartekoak eta, bueno, lagun asko, eta, bueno, bai, oso politia, politia izan zen batez ere, bai. Mm-hmm. Hainbeste ibilbide luze horren ondoren, ja behin gozan, salmilango helizan, filma aurkestea oso gauza unkigarri izan zen, bai.
Mm-hmm. Bidea luzea aipatzen duzun bezala, baina bidea berezia ere, esanen nuke, pelikula auzolan erraldoi baten bidezeko itzi baita, sarrerak aurrez salduta Berkami plataformaren bitartez, ez da?
Bai, bai, ala izan da, bai, zuei esker, eta bideak, udaletxeak, hainbeste elkarte, bueno, gio, zarrera bonoak, erosi dituzten milaka lagunek, zuei esker, ala izan dugu filma unolapaik ekoiztea. Kosta zaigu, esatizun, azkenian hasi ginen grabatzen, 23an, ekainen grabatu genuen lehenengo eguna, ekainaren 5an, eta azkeneko zera, klaketa jo genuen beran, abuztuaren 4an. Mm-hmm. Osea, que urte eta hilabete batzuk ibili gea. Azken, bueno, azken grabaketa zaio luzeena izan zen, apirilatik abuztu arte.
Grabazio lanak, baina lantalde izugarria izan duzu, aktore talde izugarria besteak beste, Joseba Usabiaga, Sara Kozar, Uma Manterola, Olatzu Jobide, Iñaki Beraetxe, Ramon Agirre eta Kandela Manterola adibidez, nola izan da beraiekin lan egitea?
Bueno, hor bi Manterola ez aipatu dituzu, dia nere bi alabak.
Aha.
Ja, azkenian ezin izan dute filman azaldu.
Ah, vale.
Zerte, justu teokatu zitzaien, zera, azterketak eta gautoiek. Eta orduan, beren kabuz egin zuten, beren papera bete dituzte, hemen Iruñako neska gazte bat, Maia O'Brien, du izena, aita irlandarra du. Eta beste kandelak bete behar zuen papera, zera Amaiur Maziazek, Bilboko aktore zabatek bete ditu. Baina bai, beste gaiten zukoak ondo, eta, bueno, aktore pilo bat daude, filma honetan, 50 bat aktore dauzkagu. Aipatu dituzun horietatik apartere, pilo bat, eta egile zan, oso posik indugu lan haiekin, oso profesionala die, gustua izan da haiekin lan egitea. Esan behar da, kastina Olaz Behobide kantoratu zuela, eta erabat asertatu duela, bai, kastinakin. Oso pozik nago egin duten lanarekin.
Ze ongi, biharre aukera izanen dugu lan hori ikusteko. Engaldetu nahi nizun, Euskal Herrian, zizurkien bertan, baina baita Nafarroan ere, Lizarran, Bortzirietan filmatu duzue, eta Argentinan. Izan ere, Peio Mario Taino bi kontinenten artean ibilizen urte luzez, han hilzen gainera. Baina nahi baduzu bere poesia arloa aipatuko dugu lehenengo, zer ekarpen egin zion Euskal poesiari, bertsogintzari eta kulturari orokorrean?
Bueno, pues ni usted bere sea gehiena eman ziona izan zen, nolapait bertso paperakin hastea. Bea estarri txarrekoa zen, asmatikoa zen bera jaiotzez, eta orduan, bueno, horregaitik ere ditzen duten katxarrez edetik. Orduan, gara hiertako mikrofonoik eta horrelakorik laguntzeko kantuan, eta orduan dena hau, sartzen dutzen akapela esaten dena hola, eta zera, itxo itzen zen. Eta gaina zagarrotek egiten jende guztia erretzen, eta horrela. Eta minio horrek, nolapait bultzatu zion, horrek, pues, bertso paperak idaztea. Eta horu arte, pues, bertsoak bota ala, pues, aixiak zabaltzen zizun, eta galdu itzen zien. Eta honi esker, pues, ja, bertsoak, ja, paperean zaudenean, pues, ja, nolapait ez ziren galtzen. Eta horrek eman dizkon ondila. Min horretaz, aparte, bera pertsonaiak izan zen interesgarria oso beste maila askotan, ez? Esango genuke ere, bea izan zela itzindari euskera erakusten. Ordu arte, etzan Euskal Herria, bueno, joa bi amarka da pasatu behar izan duzien, bea hil zenetik, klaseak ematen hasi zenetikan, jo hemen azizienian euskarazko klasek ematen. Etzeon metodologiarik etzeon ezerre horretarako. Eta orduan beak nola paita asmatuin behar izan duzuen metodologi bat eta euskarak usteko. Eta horrela zizan ere Argentinan. Mm-hmm. Horrez gain ere idatzi zituen opera libretoak, eta jo kantu asko, zeak adibidez Orfeo Donostiarra, beren koplakin hasi zen kantuan. Bea izan zen lehen letrista, Orfeo Donostiarrarako. Eta gero horretaz aparte ere bazen gizona nahiko oso aditua, jantzia, kulturki oso jantzia. Ta, markatu, zula zaten zainekin eka, bezala. Bueno, eta orduan zan nolapaitxe erreferente bat bihurtu zan bere garaian, hemen Euskal Herri mailan erreferente kultural bezala izan zan. Ozak, bere gizonak nolapaitxe aurpegi askoko gizona da, poliedrikoa, arista askokin jorratzeko, eta orduan izan zan oso importante garantzia handiko gizona gure kultural. Eta pena da, hainbeste urte bea hiltzeneko, bea 1910 hiltzen. Zer, egun da mala urte paso die, eta Euskal Herrian gaur egun ez izatea referente bat, Pella Mario Taño. Horregaitik ere, horren beharra ikusten nuenik film hau egiterakoan, ez. Belaunaldi berriek nolapait izan dezatela bere gana iristeko, festez nago, omugaren izala horretarako oso aproposa da. Bere otainorea iristeko, pues ez da gehi, erraminta hon bat, tresna hon bat.
Eta gainera bere bizitzak aukera ematen du beste gauza batzuetaz ere hitz egiteko, esan dugu Argentinan hilzela, zergatik emigratu zuen?
Emigratu zuen, bueno, bera politikoki nola paite liberala sentitzen zen, liberala zuen bere urua, eta orduan 19. mendea badakizu egon zela liskarrez betia bi bandu zeuden, alde batetik karlistak, bestetik liberalak, eta hau zen, karlisten ez zuten maite liberala zelako. Eta liberalak ere ez zuten gehiagin maite, zertik hau zen oso euskal zalea, foru zalea zen, forua dependatzen zituen, eta bueno, orduan bi mundu hoien artean, hau zehon erdian nola paita, orduan zehon pixkat madarik atzuk bezala hartua bitalden aldetik. Orduan bazituen lagun batzuk eta bere eskaera intziotenak diputazioan lanpostu bat sortzeko bere alde eta horrela, baina diputatu karlistak ukatu intzioten, liberala zerako eta liberala pues, apalegia zerako, horrek nola paita behartu zion emigrazioko bidea hartzea. Zerte, familia aurrea zehatzeko ezan gai hemen, sentitzen Euskal Herrin, eta orduan azkenian bapore hartu behar, eta emigrazio ekonomikoa bultzatu zuten.
Eta Patxi, migrante izaera horrek eramaten gaitu lan honen izenburura, onbuaren itzala, zer da onbua eta zergatik jarri diozu izen hori?
Bueno, onbua da, zuhaitza handi bat bezalakoa da, zuhaitza ederra, gaine itzal handi ematen duena, baina bereziki ez da arbola baizik eta zuhaizka da. Baina oso handi egiten da, eta itzal ederra ematen du. Baina Argentina nolapait, kontrakoak, zuhaitzaren kontrakoak eta aldekoak, ez? Adibidez, pues maite dute arbola onbua, itzal ederra ematen duelako. Baina ez du balio egurrarako. Zertik huekoa da, barrua, barruko, osea, adarrak, adarrak ditu eta hori, baina huekoa da, orduan ez du egurrik ematen. Berotzeko ez du balio, baina itzale hainbateko bai. Freskatzeko balio du. Eta orduan, oso, eta otainok nolapait, oso maite zuen, zerti bere etxetxoaren onduan bazukan bat, eta haren itzalpean edo idazen zitun bere kompozizioa egiten zitunan. Bere akartzen zuen bere adartarretan, eta gainea onbuari ere bertso sorta eder bat eskaini zion. Eta eskaintza horretan, esaten du, garbi esaten du, nolapait eramaten ziola, onbuak eramaten zion bere errekalde baserriko atarian zeukan intxobrondora. Mm-hmm. Orduan hori zeukan bete, arbolak nolapait ematen zion nostalgio horri, mina hori ematen zion errekalde baserri da. Eta nidazen zitun bere kompozizioa, bere bertsoak eta horren azpin. Eta horren bertso sortader bat ere esken izion, eta bueno, hortik ikan nolapait izena, izen buruare hortik ikan zer. Zertik azkenian, zeak atxagak izaten duen zela, arbol batek, arbol bat bihurtzen den beste batean, por la transfigurazioa ero deitzen dio horrei, atxagak izaten dio horreri. Zertik, en la, esto, poetaren adimenean edo, arbol bat bihurtzen da beste arbol baten. Mm-hmm. Eta hori da, nola paite intxorrunduko, osea, bere baserriko, beha jaio zan baserriko intxorrundura eramaten zion onbuak, nola paite.
Mm-hmm. Ba, Patxi Bizkert, izugarri eskertzen dizugu tartea guretzako hartzeagatik, eta gogoratuko dugu bihar Larraintzarren arratsaldeko zazpietan onbuaren itzala ikusteko aukera, beraz, bai. Bazabaltzen dugu gonbitea, eskerrik askotan nahi duzuner arte.
Bale, zuei mila esker deiakatikan, eta hoxe, eta espero, jende multzoa azaltzea, filmak merezi du, otainak merezi du ere, eta bueno, gero hor ikutsu ea bihar. Ni guatzen eiz hor aurkezpen egin genuenian, oso jarrera politia izan genuen, eta espero bihar ere halako zerbait egin elkartea. Mm-hmm.
Guk ere ala espero dugu. Eskerrik asko Patxi, agur.
Agur zuei, mila esker.
Guztiz itxuari nintzen jartzen historiaren taberna.
Estena eta badena, esan erranen.
Gizon emaztek, aurra lagaztek. Zeinek ardo gehiago edan.
Bueno, ba, hemen ditugu Mikel Lakasta eta Eneko Iurramendi Tinto, kaixo, urte berri hon bioi.
Aita zuri ere, urte berri hon.
Urte berri hon. Bai, urteko lehenengo saioa eta ikasturte ontako hirugarrena, eta urtengo saio hoietan bi animalia sakonki aztertu dituzue, belea eta astoa, zein da hirugarrena, zein izanen da gaurko saioko protagonista?
Ba, begire, txiar, hirugarren hau ere aski ezaguna gure entzulentzat. Hain zuzen ere txerria izanen da. Txerria, zerria edo urdea. Ez? Euskaraz badetu hiru aldaerak edo. Mm-hmm. Animalia hau, bueno, pues badakizu, hemen inguruko etxe guzietan gizendu izan da. Ez? Txerriren bat. Bai hartzaien etxeetan, zaldizalen etxeetan, unai beizale edo oliaskoak kasten zituzten baserrietan ere, dene guztiek bazuten ikuluan, ez, tegiren bat txerriaren zat. Baita baserriko bizitza utzi zutenek ere, ez, osea, guztiek egizendu izan dute txerri bat, Mikel?
Bai, ala da, bai.
Ez dakite, kasualitatez edo naita egin duzue, baina igandean amar banatu genituen pulunpeko zozketa mundialean hemen inguruan, eh?
Bai, bueno, gure txera ez taliatu bakarrek, ere, baino, bai, sinkronizatua gauden nola baiz.
Vale. Eta belea eta astoa aztertu genituenean, ba, merezi ez zuten fama txarra zutela aipatu zeruten, eta txerriaren kasuan ere ezin esan fama honeko animalia denik, ez? Zerrikeria, urdanga, itzitsusi asko lotzen ditugu animalia honekin.
Ba, bai, hori horrela da, eta biraboak edo insultuak botatzeko ere urde zera hitza askotan lagun zaile gisa erabiltzen da ere, ez? Eta bai, eta behin berriro ere, ba, injustuki tratatua den animalia batekin topo egiten dugu, ez? Eta gainera kasu honetan, saio honetan, defenditu ez ezik, begira, gorazarrea ere egin nahiko genioke etxea bere honi. izan ere historian zehar milioika dira zerriak gozez hiltzetik salbatu dituen pertsonak. Bai, lan gutxi eta proteina zeingantz ugari emanez gizakoei mundu zabalean, ez? Eta ez hori bakarrik, gerra ondorengo garaietan ere ekonomia paleko etxeetan botatzeko ziren soberakinak, ez? Txerri janna, zerri bazka, kalitate honeko likagai bilakatzen zituen zerriak, ez? Eta horrela, ba, pixka bat hortik antiratuko dugu, ikusiko dugu, ba, belearekin eta astoarekin gertatu bezala zerria, bueno, zerritik txerrira pasako garela, ez? Ba, pixka bat hola, mm-hmm. Ba, kigur, zakurra eta txakurra badinen bezala, ba, gure kasuan, ba, pixka bat gore aipatuko duguna txerria izango da.
Mm-hmm. Eta aipatu duzu etxe guztietan gizendu izan dela, ez? Behintzat lehen ala izaten zen, ez? Gizentzen zela bat, noiztik ditugu gure artean txerriak? Noiz etxekotu edo domestikatu ziren?
Bai, ba, begira, horre... Bitxia da, ez, aurreko saion esan genuen astoa berez, hori ba, Egipto aldean edo etxekotutako asto basati bat zela, etzela beste espezie bat, eta kasu honetan txerria, baserri guzitan dugun txerria, berez basurde bat da. Osea, izen zientifikora begiratzen badugu, basurdea sus eskrofa da, eta txerria ere sus eskrofa da. Ez da antzeko animali bat, animali berbera da. Kontua da hori, orain dela 13.000 urte edo etxekotu zela, ez? Batzuen ustez izan da etxekotu den edo domestikatu den lehenengo animalia, ez? Ba, basurdeen atzetik korrika eta lantzakin eta eizian ibiltzeko ez, baten batek okorritu utzik zaion, zergatik ez etxean, ez, lotu edo, ez, esitu eta hortxe utzi, ba, gure artean bizitzen, eta horrela xe izan zen. Orain dela, 13.000 urte, non eta Lasarten, Mikel? Bai.
Hala da, non eta Lasarten eta noiz eta neolitoan, ez? Hain zuzen ere animaliak etxekotu zireneko garai horri, ba, neolitoa deitzen diogu, ez? Paleolitotik, ez? Harri zarraren garaitik, ba, harri berriaren garaira, neo eta paleolito. Eta zuk esan bezala, non eta Lasarten, alegia, bi ibaien arteko eremu horretan, bi ibaien artean meso, potamos, ez? Potamo ibaia da meso artean Lasarte bezala, ez? Ba, Lasarte azken batetan hori baita, ez? Lasa artean kokatzen den eremua. Eta bai hor sortu zen lehenengo zibilizazioetako bat, Mesopotamia, eta han etxekotu zen gure basurdea eta urde bihurtu.
Bale, bale. Orain dela 13.000 urte esan duzuen bezala, eta orduan izan bazen, etxean bertan hasi, gizendu hil eta jateko izanen zen, ez? Orduan, nondik edo noiztik dator fama txarrori?
Bai, ba hori ez. Naiz eta bizitza asko salbatu dituen gure inguru hontan, fama txarra badu. Eta horren beti izaten du arrazoiren bat, ez? Fama txarro horrek, ez? Belearen aipatagoen emezela, noeren kontu horiekin eta, ez? Ba, txerriarena ere, oraingoan ere, berriz ere, Elizarekin egin dugu topo, ez? Esarak dion bezala. Eta txerriaren fama txarrori Bibliatik dator. Itun zaharrean, hori Antiguo Testamento esaten den horretan, lehenengo bortz liburuak Pentateuko izeneko atal horretan, ez, eri, itun zaharrean, ba, behin baino gehiagotan aipatzen du Moisesek zerria animali ez garbia dela. Ez garbi, impuro, euskaraz nola zen gaurak, lizuna, likitxa, bai? Hori, ba, jainkoak hautatu zuen judutar herri horrentzat animali zikina edo zela. Eta orduan Moisesek debekatu zuen bai zerrikia jatea eta baita ukitzea ere. Hau, Bibliak baditu asmakizun desente noski, gauza historikoak ere bai, eta bueno, Moises hau, ba, tipo hau, hain dela, 2005 urteko personai bat omen zen, ez, ba, hori, judutar herriarekin Egiptotik ies egin zuen herri horretako buruzagia edo, orduan, bueno, pues, esan daiteke, orain dela, 2005 urte debekatu zuela Moisesek zerrikia jatea. Baina, bueno, kontuak ateratzen baditugu, ez? Hori, Lasarte noain dela 13.000 urte etxekotu, eta 13.000 arteko tarte horretan, pues, esan daiteke munduan, etxela besteko txorradarik egon, eta 9.500 urtez txerrikia gustorazko jan izan zela, arazori gabe, vamos.
Eta zergatik debeku hori beraz, nora, nori eragiten die debeku horrek?
Ba, begira, zergatik debekua, pues oso garbi ez dakigu, ez? Ez dugu oso garbi, baina, bueno, garbi dagoena da Moisesek hauxe erabaki zuela, ez? Ba, azken batetan, apatxa edo pezuña delako hori bitan banatuta zuten eta gainera hausnarkariak ziren animaliak jan zitezkeela, ez? Alako araua ezarri zuen, bi baldintza bete behar ziren. Apatxa bitan banatuta zutenak eta hausnarkariak. Bada, zer gertatzen da, kasu honetan zerriak, bai, apatxa bitan banatuta dauka, baina ez da hausnarkaria, alegia. Hausnarkariek bi aldiz pasatzen dute bazka ahotik, irentxe urretik, ez? Eta zerriak ez. Eta gainera hemen, aipagarria da hausnartu, ez? Gero guk hausnartu, pentsatu esateko edo barrutik, eta bueno, oso hitz polita, ez? Hemendikan dator, hitz hori, ba, esateko, ba, ez? Ba, barrura pentsatu bezala, ba, azkenean, ba, behiek egiten dutena egiten dugu, guk askotan pentsatzen dugunean, ez? Pues horregatik, debekua, ez? Ba, bi baldintza horiek betetzen ez zituelako. Bai?
Bai, hori dena den hori da Moisesek esan zuena, ez? Hori baz, animalia batek apatxa bitan banatua eta usunarkaria ez bazen etzela garbia. Ja, bueno, ez diru dinungo arrazoi logikorik, ez jakola du hanka nolako duen edo nola jaten duen, ez? Gu geuk ere, personok ere ez dugu hausnartzen, ez? Gu behin sartzen dugu zakura eta kitxo, ez? Orduan, bueno, tira, hori aitzaki bezala jarri zuen Moisesek, baina gara, seguro aski, ez, debeku horrek izanen zuen beste arrazoiren bat, ez? Eta guri okurritu zaizkigu bato beste, ez? Alde batetik hori, ez, Moises hau aipatu bezala iesean zijoan Egiptotik Sinai eta basamortuak zeharkatuz eta, ez, ba, bere herria askatzera edo, ez, jainkoak aukeratu zen herria hori askatzera. Noski, basamortuko bide luze bat egiteko, ez, eta zurekin janari bizia eramateko, pues segurazki hobeak ziren ahuntzak eta, ez, hola, arkaitzartean, basamortuan edo bizizitezken animaliak, ez? Zerria ez da erregela eta zerria nahiago zituen Nilo, Ibai Bazterreko lokatzak eta itzalak eta freskurak eta pues, ez, bari, animali listo gehienak bezala. Orduan,
eta barkatu, gainera hori ez dugu esan, hasiera batean aipatu genuen belearen adimena, ba, txerria ere ez belearen pare, baina nor jartzen da hiru urteko ume baten pareko adimena duela esan izan hori da.
Topten da, txarri hori.
Topten, hor dago, hor dago.
Bueno, bintzat hori ez, orduan, arrazioetako aseguraski zen hori ez. Nola konbentzitu nire herria hauntzak eta eramateko bide luze batera eta ez txerriak. Pues, esan ez jainkoaren zat zikina dela. Vale. Beste arrazoi bat hori ere, esan izan da, zerria oso zikina dela, ez, bere kaketan igurtzi eta ibiltzea eta gustatzen zaiola, eta hori ez da egia. Zerriak hasi dituen edo nor badaki, etxeko tegian, ikuluan itxita, noski kaka gainean egin behar dulo. Baina basoan libre duenak edo gaztaina dian edo, ikusiko du nola, lo egiten duen tokian ez duen kaka egiten inoiz zerri batek. Ez? Alik eta urrutien, berak ere badaki kaka egiten. Gero igurz lokatzetan eta ibiltze hori zergatik da? Ba, zerriak animali batzuk badugu gaitasuna, ez, berori aurre egiteko izerdi egiten dugu, ez? Eta orduan izerditzerakoan barruko ur hori atera ta lurruntzean gorputza freskatzen zaigu. Zerriak ez daki ezin du izerdirik egin. Orduan beroari aurre egiteko ere, pues zer egiten zuen? Pues lokatzetan eta bildu eta nolabait, ba, eguzki gorri horren aurrean babesen bat edo bilatzen zuen lokatzarekin, baina ez da zikintzea, da beroari aurre egiteko. Ez, orduan hori ere izan diteke beste arrazoietako bat zikina dela esateko. Eta izan daiteke beste arrazoiren bat ere, Ba, claro, gaur egun oraindik pasatzen dira Nafar gobernukoak hola aztegietatik, ba, haizu, zerriaren izurria da peste porzina da bilela, ta txertatatu, ta kontu zibili tauta beste, ez, hori garaiak izaten dira, pues, agian garai horretan izanen zen izurritea undiren bat, zerrien artean zabaldutakoa, ez, trikinosia edo dena delakoa, eta arduan, ba, jendeari hori ulertaraztea zaila baldin bazen, ba, erresagoa zen esatea, jainkoak debekatu du takitxo. Tardun, ez, ba, gaitz hori horri aurre egiteko modu bat edo izan ziteken. Ez, tardun, segur aski arrazoia bene-benetakoa ez dakigu, baina hor non baitetik etorriko zen. Ez, berez animalia zikina delako.
Bai, eta, bueno, edozein modutan gaur egun esan behar da, hiru erlijio monoteisteen artean, ba, judutarrek eta musulmandarrek kasu egin zioten Moisesi eta jarraitzen dute debeku horrekin, zerria jatearen debeku horrekin, baina ez ordea kristauek, kristauak zerri jaleak dira. Eta hala ere, esan behar da, judaismoa eta erlijio musulmana direla munduan gehien zabalduta dauden bi erlijioak edo zabaldunetakoa, eta ordea, txerria, hor leian, oilaskoarekin segurazki ere, hor tintota biok, hor ez
gatoz bat.
Ez gatoz bat. Nik uste dut txerria dela gehien jaten dena berako oilaskoa, baina bueno, hor nunbait daude. Mm-hmm. Eta, bueno, eta ala ere, honekin batera esan beharra da, kristauen dako debekatuta ez dagoen arren, ba, zazpi pekatu kapital edo nagusi horietako baten jabe dela zerria. Zera, gula deiturikoa, tripazainkeria edo, bai, eta bueno, hori da. Ba, gogoratu behar bada, hori zazpi pekatu horiek zeintzuk diren, eta ze animalik ordezkatzen duten edo errepresentatzen duten. Hori guk belea eta astoa orain arte horietaz aritu garen animaliak izan dira, horiek ez daude zazpi pekatu kapitalen artean, baina bai bat edo beste igual harrituko da. Ni neu harritu izan naiz, ez? Ba, esate baterako zazpi pekatu horietako bat lizunkeria da. Bada, zein animalik ordezkatzen du lizunkeria? Ahuntza. Bai. Apoa aldiz zikoizkeria, ez? Jalekeria esan dugun bezala, txerriak. Alferkeria, zein esango zenukete?
Barea.
Marraskiloa.
Ara. Horbilin zen.
Eta aserrekeria edo ira izenekoa, hori lehoia, ez? Eta gero azkenik, ba, bekaizkeria, mo, azkenik edo, bekaizkeria pauma edo egazterrena, pabo indiolar erregea. Bai. Eta azkenik arrokeria zurearen dako utziko dugu. Ba, hoiek dira pixka bat.
Ados, guazen zazpi pekatu kapitaletatik txerriaren onurak ekartzera nahi baduzue. Ze, bueno, zerriak duela dena ona duela ere esaten da, ez? Baita ibilkeria ere, zer probetxo atera diogu zerriari?
Ba, inoski, fama txarra hor txegonen da, baino zerri bat hiltzen denean, ez? Etxeetan, aprobetsatzen da, ia dena. Odola, ez? Zerria hiltzen da odolustuz, eta odol hori gordetzen da noski, pues, odolkiak egiteko. Ez? Goiz horretan bertan, berdura egosi, arroza egosi eta odolkiak egiten dira. Gainera izaten da, justo zerriaren pieza lehenengotakoa pues, banatzen dena, ez, konserbatzeko edo zailena izan dena, eta beti pues, laguntzera etortzen zirenei eta ematen zitzaien odolkia.
Bai,
hortik esara, Mikel?
Ba, hortik esara, edo bintzat odolkiak ordainetan izeneko esaldi ezaguna, horrek azkenan esan eduna da, ba, mese edo kalteren bat hartu duenak eraberean erantzun duela adirazteko erabiltzen den esapidea da, ez?
Hori da. Baina, bueno, odola ez ezik, larrua ere, zapata gintzan, eskularroetan, bolso edo zorro gintzan ere erabilia izan da. Ileak, zerriaren ileak ere, eta orain bitxikeria, ez, ba, pintzelak egiteko eta zerri ileak erabiltzen ziren. Hortzetako eskuilak edo zepiloak eta ere zerri ileekin egiten ziren. Gainera, esan beharra dago zerri hitza zerdotik dator, ez? Eta zerdoa berez zerdak dira ileak. Osea, txerriari deitu izan zaio txerria orain dela gutxi, orain dela 500 urte edo. Ordura arte zan animal de cerdas, da, ileak zituen animalia, ez? Probetxuzko ileak zituen animalia.
Euskaraz urde.
Eta gara, euskaraz bene-benetako izena urdea da. Zerria segurazki, pues zerdo horretatik hartu da orain dela gutxi xamar, ez? Betidanik urdea izan da. Basurdea, gero aipatuko dugu hori. Zer gehiago probetxurako? Gantza, grasa, ez? Zerriaren grasa, bueno, orain gainera ja modan eta ari da jartzen, oliba olioa baino propietate hobeak ote dituen, ez? Hori ba edo zer gauza frigitzeko edo zartaian eta pues olio ez dakiz saturatu ez saturatu erretzeko puntu altuagoak eta holako baimen ditu probitate batzuk olio vegetalarenak baino hobeak direnak. Kontua da claro, garai batean ba etzegoen olio vegetalik hori erabiltzen zen eta kito, baina ja sartu zirenean girasolako oliba olioak eta pues ja funtzio horretan gutxiago erabilida. Baina elikadurari lotuta ezaztu, pues hori, postre gintzan ere, ze mantekadoa polboronak eta mantekadoak, ez hori, manteka de zerdo izaten da, zerri gantza izaten da. Bai, eta bai. Gantza ere, Mikel?
Bai, bai, gantza ere, gozetaren kontra ere bilizan da, esate baterako bigarren mundu gerraren amaieran, ez? Hor ezaguna da, Ameriketako estatu batuek banatu zituela kontserbalatak Europan barna, batez ere mendebaldeko Alemanian, ba gozete horri aurre egiteko. Eta honekin bitxikeri bat, ba ortopatu dugun onbait egunkari zahar batean, holako berri bitxi bat, ba 2012an jubilatu alemaniar batek, hain zuzen Hans Feldermeierrek, Hans Feldermeier, ba hori 1948. Urtean bigarren mundu gerra amaitu eta urte gutxitara ba banatu zuten txerri gantza lata horietako bat gordeta zeukan etxean eta ura jateko gogoa sartu zitzaion. Orain ireki eta eraman zuen laborategi batera, ba osasun agintariek izan zitzaioten aber jangarria zen edo ez eta bere harridurarako eta besteen harridurarako ba jangarria zen 64 urte ondoren irekitako gantz txerri gantz lata hori, ez? Beraz honek ere berresten du gure teoria, ez? Eta eta gorazarre egitearen arrazoiak indartu ere, ez? Txerriari.
Baina bueno, gerraza ilea larruaz aparte noski haragia ere txerriarena pues oso estimatua da, ez? Eta mundu mailan lehen esan dugu ez dela oso ados, baina hori, mundu mailan gehien ekozten den haragietako bada, ez? Oilaskoaren arekin batera. Eta ekoitzi hemen inguruan ere bai. Ze, bilatu dugu datoa, zenbat pertsona bizi dira Katalunian, Miguel?
Ba, begira 8 milioi pertsonen guru.
Ta bai? Zenbat zerri bizi dira Katalunian?
Ba, zenbaki bera, 8 milioi...
pertsonako bai. Zerri bat dute Puigdemont
eta
bak.
Bai, eta Lleidan,
Bo, Lleidan ja ratioa are ikusgarriagoa.
Bai, bai, 1.500.000 pertsona, eta aldiz, zenbat zerri?
4 milioi zerri.
Bai, bai, 8 zerri pertsonako.
Aldatu behar dute astoa zerriaren truke, ez?
Bai,
hien simbolo bezala.
Izan ere, estatuko txerrikiaren prezioa, estatu osorako prezioa, merkaleidan paratzen da, zerbaiten gatik da.
Bai. Datu interesgarria.
Bale, denborari gabe gelditzen ari gara, beraz, ongiru itzen bazaizue, bueno, zerbait aipatu nahi zenuen amaitu baino lehen, bestela proposatu behar nizuen, ze uste dut gero, zerria Euskal Herrira ekarri nahi duzuela gehiago, eta hori zer iruditzen zaizue uste badin badugu, urrengo kolaboraziorako.
Nahi du esan bezala, ongi iruditzen zaigu, badago oraindik zer esana, zerriaren inguruan.
Horregatik.
Eta
bale, interesgarria gainera.
Urrengoan.
Ederki, ba, horre utziko dugu amua urrengo jabetera arte. Gogoraraziko dizuegu amesti.eusen berri zentzuteko aukera izanen duzuela urrengo atalera iritsi baino lehen. Ba, eskerrik asko eta esan bezala, hemendik jabetera, aber zer gehiago kontatzen diguzuen zerriaren inguruan.
Ongi da, hementxe izan gara.
Bai, mil esker, lastera arte.
eta denbora gehiagorik ez, beraz, agu...
Bai, biarre egunero kantu zerrepikapena, eta agu astelenen bueltan izanen gaz.
Hori da.
Aio. Aio.